Selamat datang di episode pertama dari Kripik Tengah Malam, sebuah podcast tentang skripsi. Nah, di sini gue sebagai hostnya, nama gue Ayah. Halo semuanya.
Halo.
Halo, halo Ayah.
Gak gitu. Halo, Ayah. Di episode kali ini gue bersama dengan Kavi, Hilya dan Ibam. Halo teman-teman semua.
Halo, hai. Halo
Ayah. Kavi, gimana kabarnya hari ini?
Kabarnya hari ini luar biasa, baik.
Kavi sebenarnya partner gue dalam banyak sekali hal dalam hidup ini. Kavi juga sebenarnya orang yang membantu merealisasikan podcast ini. Sebenarnya nama Kripik Tengah Malam sendiri juga dari Kavi. Dan juga musik dari podcast ini semua dari Kavi. Terus kita punya Hilya. Halo Hilya.
Hai.
Hilya sempat tulis buku ya, Hil?
Iya.
You wrote out how many books sekarang?
Dua. Tapi dua itu cuma hobi sih, gak pengen jadi novelis.
Gue baca buku lo yang pertama, beda. Gue belum baca yang kedua. Ini kayak gue belum bisa. Kayak harusnya gue bawa bukunya sekarang ya. Terus kayak harusnya gue minta tantangan lo ya hari
enggak.
Ini.
Enggak.
Gitu ya. Hilya adalah anak ilmu politik, angkatan 2015. Terus sempat magang di DPR ya, Hil. Terus di Komnas HAM. Terus sekarang di DRPM UI. Oke. Terus Ibam juga, gue kenal Ibam juga dari SMA, dari zaman OSIS juga. Kita masih anak-anak SMA yang clueless tentang dunia ini. Ibam tuh adalah seorang anak ilmu komputer UI 2015. Terus selama di kampus lo aktif dalam banyak banget kegiatan kan. Mulai dari di BEM fakultas sendiri, di pengabdian masyarakat ya Bam. Yeah. Terus sebagai volunteer di GUIM. Dan terus sekarang sebagai software engineer intern di Tokopedia. Sekarang lo berarti sedang sibuk apa aja dan...
Lagi nunggu wisuda sambil part-time jadi asisten riset. Okay. Itu pas ya selama jadi mahasiswa sambil cari
sambil
jajan.
Sekarang, sambil cari jajan.
Iya.
Itu dapat dulu lo kerja skripsi tentang apa ya?
Tentang topiknya perempuan dan politik namanya. Mm-hmm. Jadi itu ya gender, feminism, ya hal-hal yang kayak gitu sih. Terus karena gue anak ilmu politik kan jadi dihubunginnya biasanya sama kebijakan.
Oke. Okay. Kalau Ibam, lu gimana Bam? Kayak what are you doing now?
Sekarang.
Saat ini selain menjadi seorang intern.
Oh iya, kalau yang dealnya sih intern ya di Tokopedia sebagai apa engineer. Terus kalau apa lagi ya? Paling juga masih ini sih ada beberapa organisasi itu Desa Dewa semacam alumni GUIM gitu.
Oke.
Okay. Terus juga ya beberapa proyek kan buat nambah uang jajan juga sama sih.
Oke.
Okay. Kayak gitu sih kurang lebih.
Suka jadi uang jajan ya mas kita. Bagus lah. Terus kalau Kavi sekarang lagi ngapain?
Iya jadi
lebentin bikin podcast.
Sekarang sedang memenuhi kebutuhan pasar buruh ya di Tangerang. Dan kebetulan menyenangkan karena banyak waktu luang dan banyak waktu uang juga.
Uang ya, waktunya menjadi uang.
Iya betul.
Dulu kalau buat Ibam dulu berarti lu skripsi lu tentang apa Bam dulu?
Ya jadi kalau bahasa teknisnya itu information retrieval.
Apa
ya,
tuh?
Ya itu bahasa teknisnya kalau bahasa okay. Komputernya intinya sih kayak search engine lah.
Oke.
Okay. Itu jadi gue bikin search engine cuman kalau misalnya Google kan dia datanya data web ya, data website gitu kan. Kalau gue dia lebih ke data Quran kayak gitu. Ya itu buat okay. Idenya kayak gitu sih kurang lebih kayak gitu.
Kalau gue sama Kavi kita dari kesehatan jadi ya orang-orangnya sih gak sehat-sehat banget juga. Cuman dulu ya mau gak mau topiknya kan tentang dunia kesehatan kan. Dan kedokteran sih sebetulnya. Gue dulu ngerjain skripsi tentang diabetes. Dan Kavi tentang metastasis kanker ya. Apa sih namanya persebaran kanker ke tulang belakang. Sebetulnya tujuan gue bikin podcast ini awalnya adalah. Gue tuh pengen ngebagi cerita gitu loh. Dari orang-orang yang udah pernah ngelaksanain skripsi. Udah pernah ngerjain skripsi. Karena gue ngerasa dan gue... melihat dan merasakan sendiri bahwa skripsi itu ditempatkan dalam kehidupan mahasiswa itu sebagai sesuatu yang kayak wah banget gitu loh, kayak itu kayak apa ya istilahnya kayak sebuah momok gitu. Jadi belum mulai udah takut duluan gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin kalau misalnya kita udah mulai udah ngerjain itu sebenarnya banyak pembelajaran yang mungkin cukup exciting sebetulnya buat kita dan berguna gitu kan. Gue percaya bahwa the more you talk about something, the more power you have over it, gitu. Jadi, mungkin kalau kita ngomongin tentang skripsi, gitu kan, dengan menganggap itu sebagai sesuatu yang ya udah biasa-biasa aja gitu loh, itu adalah sebuah satu proses pembelajaran yang sama aja kayak hal-hal lain dalam kehidupan perkampusan, gitu kan. Mungkin itu nggak akan jadi seserem itu lagi, gitu loh. Dan mungkin bisa menjadikan pengerjaan skripsi itu sesuatu yang lebih menyenangkan gitu, dan lebih bisa dilihat esensinya. Esensinya tuh gak tertutupi oleh rasa-rasa takut gitu kan, yang dipancarkan oleh citra skripsi yang ada sekarang.
Gue pengen mulai dari hal yang paling esensial. Jadi sebelum ngomongin hal-hal yang lain, gue pengen mempertanyakan sebenarnya apa sih signifikansi dari skripsi dalam kehidupan mahasiswa, dan apakah ada dan tidak ada skripsi itu berpengaruh dengan signifikan dalam hidup kita sebagai mahasiswa.
Jadi apa signifikansinya skripsi buat mahasiswa ya? Menurut gue sih perannya sangat signifikan ya, karena kalau ditanya apakah itu membuat perubahan buat si mahasiswa atau enggak, menurut gue perubahan banget. Karena buat gue sendiri sih skripsi tuh salah satu proses gue mendapatkan growth yang paling besar sih selama gue hidup. Yang lebay gak sih, tapi ya emang kayak gitu. Karena di dalamnya itu selain gue merencanakan penelitian sendiri gitu, yang semuanya gue yang mikirin, itu sebagai mahasiswa kita menuhin ekspektasi orang lain. Sebenarnya kayak latihan kerja sih. Kalau lo ujian di kelas, lo nggak belajar, terus lo ujian gitu dapet C, nggak ada yang peduli sebenarnya, dosen lo juga nggak bakal marah. Cuman ya kalau skripsi tuh lo belajar menuhin ekspektasi dosen lo, yang sebenarnya kalau di dunia kerja mungkin akan kayak bos gitu. Terus juga karena kan nama dia juga kita bawa di skripsi ini, jadi ya itu salah satunya. Terus juga challenge lain masih banyak sih, mungkin nanti akan gue ceritain di pertanyaan selanjutnya.
Oke. Maksudnya belajar untuk memenuhi ekspektasi di luar dari diri lo sendiri gitu kan?
Iya, jadi belajar lebih tanggung jawab gitu. Karena kan gimana ya, skripsi juga pilihan sih sebenarnya. Orang bisa 4,5, bisa 5 tahun, bisa apa. Cuman intinya dalam proyek ini lo tuh bertemu dengan banyak orang gitu.
Jadi mungkin kayak ini adalah sebuah interplay dalam kehidupan kampus lo, antara lo dengan pihak-pihak lain gitu kan. Dan mungkin yang ini
terutama
hal yang
pembimbing.
Terutama pembimbing lo, dan interplay antara lo dan orang lain inilah yang menurut lo mengajarkan hal yang paling banyak dari skripsi dan
salah satunya
kehidupan paling. Coba mungkin kita move on dulu ke Ibam. Gimana Bam, menurut lo gimana?
Gimana ya?
lo sebenarnya dari Fasilkom kan? Yeah, sebenarnya lo gak harus melakukan skripsi kan?
Enggak.
Dan terus sementara lo memilih untuk tetap mengerjakan skripsi gitu. Itu kenapa tuh?
Kayak gue menjelaskan dulu backgroundnya. Jadi Fasilkom tuh kayak gimana? Jadi kampus gue, di jurusan gue, enggak di kampus gue sih, di fakultas gue, itu lo gak harus skripsi gitu. Jadi even lo tinggal course doang, kuliah, kelar SKS, lulus gitu. Jadi itu jalannya sangat-sangat apa ya, beda lah skripsi gitu. Jadi antara course based dan skripsi itu a whole new different things gitu. Dan ya awal itu gue emang gak mau skripsi, kayak apa sekitar bulan November tuh gue masih mikiran gue mau itu enggak. Cuman ini gue ngambil gitu. Kalau buat secara signifikansi apa ya, kalau gue sebenarnya sih ngerasain banget soal ini sih. Di skripsi ini lo berasa banget buat nge-explore hal yang gak pernah lo dapetin di kuliah gitu. Karena mungkin di kuliah itu kan mostly sifatnya introduction ya, introduction to apa, to apa gitu kan. Nah di sini ya lo harus banget buat baca soalnya lebih dalam gitu, dan lebih deep. Dan itu menurut gue hal yang sangat precious, karena in the end ketika lo kerja atau mungkin lo di dunia asli, itu yang akan lo hadapi itu bukan yang sifatnya introduction doang, tapi yang deepnya gitu. Jadi ketika lo ambil skripsi itu akan sangat perdalam pemahaman soal suatu topik gitu. Dan itu emang hal yang gue cari gitu. Jadi ketika gue mau skripsi, motivasi gue satu sebenarnya. Gue pengen belajar satu hal dan gue pengen mendalami hal tersebut gitu. Iya, itu sih yang pertama ya, soal exploring new things yang gue rasa sangat apa ya?
Yang lo sukai gitu, lo tertarik.
Iya, kayak gitu.
Itu skill yang mungkin gak dapet dari bentuk pembelajaran lain di kuliah selain skripsi gitu ya?
Iya, gue setuju sih poinnya gitu.
Terus Kavi nih, gimana Kavi? Nah Kavi, you finish school like 3 years ago kan, berarti
Kalau dari skripsi berarti sekitar 4
tahun lalu ya. Apakah sebetulnya pembelajaran yang tadi Ibam bilang, misalnya Tuhil ya bilang, dan sampai sekarang lo rasain, apakah itu masih semua masih signifikan gitu? Atau misalnya ada hal lain yang lo rasa penting tentang skripsi yang mungkin gak ada di
pembelajaran? Sebenarnya kalau bicara soal practicality gitu ya, dan semuanya signifikansi dan relevansi dari skripsi, terutama buat mahasiswa FK gitu, mungkin mau cerita dulu soal dulu di kedokteran saya. Jadi kita beda kampus kan, belajar kedokterannya. Dulu tuh sempat ada wacana bahkan bahwa apakah untuk anak tahun akhir masih perlu ada skripsi. Sempat juga populer di antara mahasiswanya tentukan, oh kayaknya gak akan ada skripsi nih di tahun ajaran kita, yang mungkin itu pada saat itu adalah totally hoax gitu. Kita mungkin mikir dokter buat apa skripsi, toh kita akan menangani pasien hands on dan bla 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 gitu, sementara skripsi adalah suatu kumpulan jelimet-jelimet jurnal dan yang sebenarnya tidak perlu kita bahas kalau misalnya kita bertemu pasien gitu. Yang sebenarnya pada saat itu adalah mindset anak-anak mahasiswa yang tolol dan salah gitu. Nah tapi ya setelah kita tarik lagi ke belakang gitu ya, sebenarnya yang membedakan antara ya scholar gitu, seorang sarjana, seorang mahasiswa atau dan seorang yang tidak belajar gitu ya, maksudnya kasarnya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi gitu, itu kan yang membedakan bukan soal skillnya, entah dia A sampai Z, mau dari A akademi perhotelan gitu atau ya Z zoo management gitu, itu tuh bukan soal ilmu teknisnya, tapi soal mindsetnya yang didapat dari dia menjalani pendidikan itu, yaitu mempunyai scientific mindset, yaitu pemikiran yang bahwa setiap hal itu diambil dari data yang dijadikan kesimpulan gitu. Ya kesimpulan itu diambil dari ada dasarnya. Ya kalau di kita sebutnya evidence based medicine dan lain-lain gitu. Tapi kayak seperti itulah yang sebenarnya harus ditanamkan ke orang-orang skripsi, bahwa skripsi bukan soal proyeknya, bukan soal hands on-nya juga, tapi penanaman mindset yang ada di setiap babnya itu. Kita harus punya kerangka berpikir yang runut, kita punya pengambilan keputusan dari sumber yang sesuai, bukan cuma sesuai tapi benar tanda kutip, quote unquote, serius gitu. Nah selain itu, terus kembali lagi ke Kafka nih, kalau misalnya soal signifikansinya, ya tentu orang yang atau dokter yang baik tentu adalah dokter yang evidence based gitu, bukan dokter yang mengambil ilmu yang katanya atau misalnya dalam tanda kutip lagi empiris, bahwa pengalaman saya begini gitu. Walaupun itu sebenarnya evidence based, tapi evidence based yang ditanamkan di skripsi itu tidak seperti itu juga gitu kan. Pertama relevansinya seperti itu ke dalam kehidupan menjadi dokter, ya walaupun terdengar agak-agak sederhana ya. Terus kedua, kalau misalnya soal relevansi dalam kehidupan praktis saya gitu ya, orang yang punya kemampuan riset dan punya kemampuan mengambil kesimpulan yang baik tadi, dan punya kemampuan penulisan karya tulis ilmiah yang baik, ya kalau di kedokteran sih hidupnya bakal lebih gampang jelas gitu, karena di CV-nya juga akan lebih bagus dan skripsinya juga bisa dicantumkan dengan baik dan bisa dipublish dengan baik dan memberikan impact gitu. Ya kalau bicara soal signifikansi dan relevansi paling kayak gitu dulu. Nanti ya kalau misalnya kita bahas soal skripsi sebagai media pendidikan dan lain-lainnya, itu nanti melebar lagi. Gak enak.
Gue sebenarnya melihatnya itu gak cuma untuk kedokteran juga mungkin ya. Jadi maksudnya kayak dimana skripsi itu berperan dalam mendidik pola pikir yang sistematis, ya, runut, dan sampai Z tadi kan. Terus kayak kritis, logis, sistematis gitu kan. Dan mungkin empatis juga ya. Dan untuk melihat melihat relevansi isu-isu yang ada dalam masyarakat gitu kan misalnya. Itu sebenarnya hal yang ada implikasinya dalam semua bidang studi gitu kan. Jadi mau jadi dokter kayak mau jadi apa, itu semuanya sebetulnya fungsi akademis seorang scholar gitu tadi kan adalah ya untuk bisa berpikir dengan logis, sistematis, kritis, apalagi empatis tadi gitu mungkin.
Balik lagi kalau misalnya IBAM mungkin untuk IBAM dan Hilya tuh terakhirnya kan ada kayak TKA tadi ya, atau proyeknya ada proyek akhir gitu. Mungkin Ayah dulu yang pernah sekolah di Belanda, ada juga kayak end year project yang dimana proyek itu adalah suatu epitome, suatu endapan dari apa yang sudah dipelajari Ayah dari tahun-tahun sebelumnya, terus diproyeksikan di akhir gitu kan. Nah sebenarnya selain skripsi juga kalau di kampus-kampus lain ya jadinya seperti itu. Sementara kalau misalnya di FK, kita gak tahu hands on-nya itu sebenarnya ke pasien gitu kan. Nah si skripsi ini sebagai pemanis atas mindset yang sudah diajarkan selama sebelumnya gitu. Walaupun sebenarnya struktur-struktur skripsinya pun gak beda jauh sebenarnya kalau dipikir-pikir sama dari kampus lain ya. Kurang lebih begitulah.
Berarti sebenarnya mungkin skripsi itu sebetulnya ada fungsi pendidikannya sendiri terhadap masing-masing mahasiswanya. Tapi dia juga punya nilai di atas itu yang fungsinya adalah sebagai kayak cherry on top gitu kan. Dimana pekerjaan skripsi itu menghasilkan sebuah karya yang menjadi endapan dari ilmu yang sudah diajarkan atau sudah didapatkan ya, sebenarnya active learning ya, didapatkan selama kuliah bertahun-tahun itu gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan, kalau misalnya menurut teman-teman, sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari membuat skripsi itu sendiri itu apa? Apakah memang untuk dua hal itu, untuk mendidik kita dan untuk menciptakan sebuah karya tadi itu, atau adakah tujuan lain yang mungkin penting dan mungkin nggak didapatkan dari cara pendidikan lain di kampus?
Kalau menurut gue sih, satu hal yang paling pembeda antara metode lain tuh tadi sih yang bilang Kak Afi sih, soal scientific mindset gitu. Mm-hmm. Karena mungkin kalau misalnya di tugas-tugas kuliah atau mungkin yang sifatnya lebih lebih pendek ininya, itu dia nggak akan terlalu ditekankan soal itunya. Pun pas dulu gue konsul ke dosbing gue, itu emang yang ditekankan tuh bukan tentang salah hasilnya gitu. Hasil boleh salah gitu kan, hasil boleh mungkin nggak bagus atau gimana. Cuman yang penting adalah di sini lu pakai metode yang benar, terus nggak bohong gitu-gitu. Nah, itu menurut gue yang yang nggak mungkin kita dapetin di tugas-tugas sifatnya yang lebih pendek gitu. Terus yang kedua, kalau gue pribadi sih tujuannya juga ini sih, pengen ngerasain. Karena kan balik lagi ya, di pasal nggak wajib skripsi gitu kan. Dan lu bisa milih buat lulus dengan mudah gitu. Dalam tanda kutip ya, saya nggak mudah-mudah banget sih. Ya intinya gitu lah. Ya tapi kalau yang gue, tujuan gue kawan skripsi itu gue pengen merasakan experience full menjadi seorang siswa gitu. Karena gue nggak mungkin skripsi pas gue kerja kan. Gitu. Jadi ya udah gue pengen merasakan complete experience jadi seorang siswa gitu. Makanya gue skripsi. Kayak gitu sih kalau dari gue.
Sebenarnya kalau gue yang gue simpulkan ya setelah nyelesain skripsi, sebenarnya cara belajar tuh kan banyak. Dengan lo baca satu buku, nggak keluar rumah seharian, sebenarnya lo juga belajar gitu kan. Cuman menurut gue dengan mengadakan penelitian, conducting sebuah penelitian gitu, lo tuh banyak banget cara belajar yang lo dapet dari membuat satu karya. Pertama lo ketika membuat skripsi, jadi kalau di jurusan gue kan emang semuanya harus sendiri, benar-benar dari milih masalahnya gitu. Pertama baca berita, terus sebanyak-banyaknya, lalu kita visualisasinya main tuh, imajinasi. Ini pasti ada yang janggal nih, ada permasalahannya. Mulai nemu ada yang janggal, mulai pindah ke jurnal, baca lagi, imajinasi. Abis imajinasi, analisis. Abis itu tulis, analisis lagi. Jadi benar kata si Ibam tadi, kalau skripsi itu kan mendorong kita buat belajar sesuatu tuh dalam gitu. Iya. Sampai akhirnya gue nyimpulin bahwa ya, apalagi kalau di gue proses bikin skripsi itu 1 tahun kan. Jadi belajar tentang gimana caranya berpikir secara sistematis gitu. Dari latar belakang sampai sistematika penulisan di bab 1 itu harus koheren gitu. Karena kalau gak koheren jadinya ensiklopedia gitu. Terus
itu sering diomongin sama dosennya kayak, kalau misalnya kamu gak,
iya, sering banget.
Kamu jadi ensiklopedia gitu.
Iya, kebanyakan data ini gak, tapi gak nyambung.
Iya, okay.
Terus sampai akhirnya dosen penelitian gue yang gue cinta banget namanya Mbak Riyati, di ilmu politik, dia sangat encourage mahasiswa buat ayo lo harus suka penelitian gitu. Karena dia bilang kalau kamu totalitas mengerjakan skripsi, bener-bener menjunjung tinggi integritas dan segala macam lah pokoknya, setelah selesai menulis skripsi kamu akan jadi satu-satunya orang yang ahli dalam judul tersebut. Bahkan lebih ahli dari pembimbing kamu. Terus ada yang nanya kan, kenapa Mbak? Justru bukannya pembimbing itu yang membimbing kita, mereka yang ahli gitu. Terus dia bilang, enggak, karena yang melakukannya kamu, yang mendesain kamu, yang visualisasi kamu, yang baca puluhan literatur kamu. Jadi, dan manfaat lainnya sih bisa jadi bahan jualan. Dan ini udah gue rasain. Jadi gimana kalau itu? Totalitas ngerjain skripsi, kan gue tentang gender, tentang kebijakan, atau perempuan dan politik gitu nama-nama lainnya. Gue udah tahu waktu gue mau bikin skripsi, gue akan... Ini mata kuliah favorit gue dan gue akan kerja di bidang ini. Gue akan kerja di bidang gender gitu. Jadi gue bikin skripsi ini sengaja untuk jadi bahan jualan. Yang akhirnya gue daftar asisten riset. Pas ditanya, strength kamu di political science apa? Gue jawab, women and politics gitu. Okay. Dan ya kayak gitu sih contohnya.
Jadi juga pikirin itu sebagai suatu bentuk investment gitu ya, terhadap diri lo sendiri.
Iya.
Gimana Kak Vi?
Sebenarnya kan ya tadi dari lihatnya dari perspektif apa yang bisa skripsi berikan ke mahasiswa gitu, atau ke dosen yang membimbing skripsi gitu, dapat duit tambahan dan titel mungkin, kita nggak tahu ya. Tapi kita mungkin bisa lihat dari humanity gitu loh, kayak sejak manusia pertama kali keluar 100.000 tahun yang lalu dari Afrika gitu, terus sampai
manusia mulai dari Afrika ya.
Iya, maksudnya itu bukan rasisme, tapi maksudnya kalau kita lihat track antropologis gitu kayak ya. ya itu bahasannya lain lah pokoknya. Okay, okay. Manusia anggap saja dari suatu tempat gitu ya, dari Timur Tengah mungkin gitu, lalu kesebar ke seluruh dunia dan masuk zaman prehistoris, dan ya 10.000 tahun kemudian ada 10.000 tahun yang lalu ada piramid, dan lalu berapa ribu tahun kemudian ada Cleopatra, lalu ada 2.000 tahun yang lalu ada Jokowi. Jesus Christ gitu, dan sampai sekarang Jokowi gitu. Dan dalam, kalau bisa kita bilang, dari 1.500 tahun terakhir ini adalah di mana manusia itu paling banyak mengalami perkembangan, baik dari sosial, iptek, ya perburukan lingkungan, lain-lain. Itu tuh karena adanya skripsi, men, gitu kan. Skripsi itu adalah suatu produk dari pemikiran setiap orang, gitu, dari scholar yang di dalamnya sendiri ada proses-proses yang benar-benar panjang, gitu. Dan sejujurnya gue waktu awal-awal mengerjakan skripsi itu, ya ribet banget kan administrasinya, izin ABC, lalu ACC dari dokter ABCDF, terus ada etik yang nunggunya keluarnya lama, udah nunggu keluarnya lama, izin etiknya cuma bisa 2 minggu gitu. Bayangkan sebenarnya kualitas ilmu seperti apa yang bisa keluar dari proses yang sangat rumit itu. Seharusnya kan itu adalah ilmu yang benar-benar valid, yang benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Walaupun sebenarnya yang bisa disimpulkan dari skripsi gue waktu itu adalah cuma bahwa metastasis tulang belakang itu paling banyak terjadi di sekitar torakal sekian, lumbal sekian, dan dari prostat sama tiroid gitu. itu cuma disimpulkan cuma jadi 2 kalimat gitu kan. Tapi bayangkan dari sekian banyak research yang dilakukan di dunia ini gitu. Yeah. Yang anak-anak yang merasa skripsinya tidak penting gitu. Apa sih ini skripsi gue capek-capek cuma gini doang loh, skripsi gue cuma gini doang gitu kayak. Lo enggak gitu doang, lo berkontribusi ke 2 kalimat yang sangat valid itu, yang penting, yang nantinya bisa decide sama orang lain di belahan dunia lain thanks to internet. Ya, menjadi sebuah karya saintifik yang valid dan memajukan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan secara eksponensial gitu. Nah, ya mungkin kita juga harus berhenti melihat skripsi itu sebagai gunanya buat kita itu apa gitu. Tapi untuk humanity aja, men, gitu. Dan mungkin itu nanti akan kita bahas ke episode yang lain ya, apa ruginya kalau misalnya kita gak publish skripsi kita, apa ruginya kalau misalnya kita gak lulus skripsi, ya udah bayar-bayar kuliah gitu. Maksudnya, apa ruginya kalau misalnya skripsi kita sepelekan dan kita anggap tidak berguna gitu, karena ya kita bisa enak-enakan di sini dan makan segala macam dan menggunakan teknologi ini juga karena sebuah metode saintifik dari skripsi orang di Oxford dan Harvard sana mungkin gitu kan. Ya kalau kita lihat apa yang kita berikan, apa yang skripsi berikan untuk kita, ya apa yang kita berikan bersama skripsi kita untuk dunia gitu, bisa juga itu berguna untuk kayak gitu.
Kayak wisdom sebagai bagian dari semesta gitu ya.
Gak semesta juga, doang.
Kejauhan
doang. Ya maksudnya kita gak tahu juga data di dalam setahun ada berapa skripsi gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata emang cuma 10.000 skripsi per tahun yang bisa publish, dan lo jadi satu dari 10.000 di antara 7 miliar orang, ya berarti skripsi lo gak tidak-tidak penting gitu. Ya skripsi lo penting, men, gitu kayak. Jadi jangan merasa lah bahwa skripsi itu gak berguna dan cuma buang-buang waktu gitu, selain buang-buang kertas. Buang-buang kertas sudah pasti.
Ada nggak hal lain yang menurut teman-teman penting untuk dipikirkan atau dipertimbangkan dalam menjalankan skripsi?
Sebenarnya balikin ke orangnya dulu sih masing-masing. Menurut gue kan, jadi menurut gue emang semuanya harus pakai strategi sih. Jadi tanya lagi ke diri sendiri, pengen bikin skripsi untuk lulus aja, yang penting lulus, atau emang untuk jadi pembeda lo dengan mahasiswa lain, okay, pembeda lo dengan sarjana ilmu politik lain, atau pengen untuk lulus aja gitu. Itu yang paling dasar, tanya diri sendiri dulu. Terus jadi kan berarti hasilnya beda tuh. Kalau untuk lulus doang pragmatis aja, kalau yang satunya idealis. Nah ya udah, kalau idealis berarti turun-turun lagi ke cari topik yang benar-benar pas. Terus juga menurut gue ini ngaruh banget. Tulis sesuatu tentang passion lo sih. Maksudnya yang emang lo paling suka, karena powernya beda banget.
Ketika gitu, itu sesuatu yang lo suka sama kayak, mungkin tadi kalau misalnya lo melakukan itu untuk lulus aja, mungkin itu kayak ada hal yang lo miss out dari situ ya. Daripada kalau misalnya lo melakukan terus sesuatu yang lo suka gitu, ya, meskipun mungkin mencapai menemukan topik yang lo suka itu adalah sebuah perjalanan sendiri gitu kan. Gimana Bam, lo ada yang mau lo sampaikan?
Gue ini sih, jangan banding skripsi lo dengan orang lain.
Gimana itu, tuh?
Karena apa ya, kalau yang gue rasain sih, oh gini, karena kita suka baca punya orang lain ya, kayak yang udah jadi gitu, draft cover. Kadang lu ngerasa kan apa ya, kayak yang gue buat tuh jauh banget dengan yang mereka buat gitu, akhirnya malah menjadi sebuah demotivasi sendiri gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya pertama gue jangan bandingin karya lu sendiri dengan karya yang lain, baik yang udah jadi maupun yang punya temen lu sendiri, karena itu malah akan bawa apa ya, kayak mungkin negatif thinking about your thesis gitu kan. Akhirnya malah down tuh gimana. Itu sih yang gue mungkin bisa di awal
kasih tau. Focus on your own timeline than your own
yeah, and works gitu. Even ada teman gue, dia ngerjain skripsi itu 2 tahun.
Wow.
Tapi dia jadinya full banget dan tuh bagus banget. Kayak sampai 300 halaman gitu dan tuh menurut kayak ini masih kok enggak jangan banget tebel-tebel kan. Kayak itu sih kode semua gitu dan dia emang menurut gue super banget sih. Endingnya bagus banget gitu. Jadi walaupun dia lama tapi emang benar-benar passion dan quality yang dia kedepankan gitu. Gitu sih menurut gue.
Kavi gimana?
Ya ini buat adik-adik yang di Unpad gitu ya. Emang agak sedikit anomali mungkin di FK Unpad. Jadi dulu itu zaman saya paling enggak judul skripsinya itu dipilihin. Kita ada 250 orang perangkatan, ada sekitar 300 list judul-judul skripsi yang tersedia. Jadi misalnya kita tinggal klik, gue mau rebutan jam 10 siang itu kalau nggak salah. Terus kayak kita pilih klik yang ini gitu. Terus nanti, oh udah ada yang dapat judul yang sama gitu. Jadi kayak ngeklik apa ya, kayak klik KKN atau internship gitu. Nah. Jadi agak-agak sebenarnya itu bagus karena menghilangkan satu poin stres dari kita, apakah kita mau skripsi apa. Kedua, itu akan memenuhi kebutuhan
apa hal yang perlu diteliti
ya, apa yang perlu diteliti dan apa yang sedang diteliti oleh para konsulen-konsulen kita yang terhormat itu gitu. Karena pada dasarnya kan kita buruh kesehatan gitu ya. Ya kita pada saat jadi mahasiswa pun jadi buruh peneliti gitu. Kita tinggal mengerjakan apa-apa yang diperlukan dan itu tuh sebenarnya jadi mikir ya pada saat itu paling enggak ke gua ya. Jadi mikir kalau gitu berarti ya gua yang penting jadi kalau misalnya sampai lulus telat atau sampai terhambat maka itu akan cost me too much gitu. Kalau misalnya sampai telat, maka harus skripsi itu harus benar-benar bagus, monumental dan signifikan gitu. Sementara kalau misalnya mikirnya asal jadi aja, ya nggak apa-apa, nggak usah monumental dan signifikan tadi. Tapi yang penting tepat waktu gitu kan. Ya dengan adanya skripsi yang menghilangkan unsur passion di situ gitu, itu jadinya menyenangkan dan menenangkan juga loh gitu. Jadi mungkin beda kalau misalnya di kampus-kampus lain kita meneliti apa yang kita inginkan, apa yang passion, apa yang ya apa yada-yada kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita pikir sesuai kebutuhan ya mungkin itu bisa ditiru oleh kampus-kampus lain dan orang-orang lain. Ya bisa ditanya ya kita sebenarnya sedang butuh apa, apakah ada judul yang setengah jadi. Bahkan AYA juga sepertinya menggunakan data yang sudah ada dan penelitian yang orang lain ongoing gitu kan kalau nggak salah. Jadi
tapi datanya belum diolah.
Ya datanya belum diolah gitu. Tapi misalnya setipe gitulah. Jadi apa yang perlu diselesaikan diselesaikan. Tapi kita tidak perlu bikin penelitian dari scratch yang menyusahkan diri, menyusahkan orang. Lalu kita tidak tahu apakah itu sebenarnya signifikan dan berguna. Terus ternyata bikin kita lulus telat, judulnya ngawur. Dan ternyata dunia tidak butuh itu gitu. Wah sedih banget
gitu. Mau nambahin dong.
Coba gimana Hil? Ini kayaknya ada sebuah clash of perspective.
Beda mungkin ya. Karena kalau gak tahu ya, kalau di gue kan emang semuanya dari awal banget gitu. Dari titik awalnya cuma dari baca berita gitu. Nah tapi emang sih itu gak ada yang ngepalain kan. Kan gak ada dosen yang bikin hibah gitu loh kalau di kampus gue. Emang semuanya harus dari awal. Cuman bukan berarti yang kita kerjakan itu gak signifikan. Karena kalau gak signifikan gak akan pernah boleh maju ke sidang proposal.
Ada sistem screening intra kampus gitu ya.
Itu sering banget. Misalnya di kelas, jadi di kita itu ada kelas biasa untuk penelitian SPM. SPM? Ada gak?
Kayak jadi dasar metodologi gitu-gitu atau kayak.
Tapi yang udah seniornya yang semester 7 gitu. Kan dulu di semester 4 ada di gue ada gitu. Nah, itu di situ aja tuh benar-benar misalnya kita ngajuin permasalahan. Itu sering banget, kamu ngapain ngajuin permasalahan ini? Ini ada di Wikipedia atau ini ada. Makanya literatur reviewnya harus kuat banget, harus ditunjukin. Ini udah ada, misalnya gue mau nanya kenapa Ayah cantik gitu.
Terus hasil amin mudah-mudahan.
Ternyata
kamu juga cantik.
jadi muji-mujian. Kamu lebih anak-anak SMP.
Terus dibalas lagi gitu ya.
Terus enggak kok kamu yang lebih. Nah, terus iya jadi makanya pas kita presentasi proposal itu penting banget. Gue mau nanya research questionnya ini. Lo buktiin kenapa ini penting.
Ada
RQ-nya.
Knowledge gap di situ gitu.
Iya,
benar.
LR-nya mana? Literature review maksudnya. Keluarin. Kenapa Ayah cantik? Ternyata Pak udah ada yang ngebahas nih. LR ini bilang Ayah cantik karena personalitinya. Kalau yang ini Ayah cantik karena penampilannya. Pak, tapi nggak ada yang nanya kenapa. Apakah kecerdasan bikin Ayah jadi cantik? Yang kayak gitu-gitu. Simpelnya.
Terus
dengan iya gitu-gitu kan dengan data-data. Jadi Kalau yeah. kalau itu enggak, makanya yang bikin di gue tuh banyaknya kurang dari 50% selalu belum, tiap tahun yang lulus 4 tahun, selalu 4,5 atau 5 tahun. Itu karena kalau enggak signifikan mereka enggak akan sampai enggak ada yang ada yang satu semester cuman ngomongin research question doang sampai bener gitu kayak itu sih jadi beratnya di situ. Terus tujuannya apa kalau di ilmu gue sih ya karena kan di encourage-nya jadi politician maksudnya mereka mau kita tuh berbicara pakai scientific mindset yang udah dibahas dari tadi sih jadi ya berbicara tuh pakai data pakai kayak gitu-gitu
meskipun kesimpulan lo nanti cuman mesti kayak satu paragraf itu tapi kayak untuk mengatakan itu dengan yeah. itu pun harus ada backup datanya yang relevan dan apa namanya scientific tadi gitu kan
tuh.
Dan mungkin juga untuk menambahkan itu dan mungkin kayak men-challenge yang tadi Kavi propose bahwa apa namanya sebetulnya kita di sini kan hidup di dunia itu sebagai kayak kolektif gitu loh kayak semua orang di dunia itu hidup kolektif gitu kan in a way jadi mungkin kalau misalnya ada kayak idea bank kayak tadi gitu kan kayak mungkin pemerintah punya juga I don't really know tapi kayak misalnya pun ada idea bank bahwa kayak masalah yang kita harus pecahkan di dunia ini dalam bidang ini adalah A, B, C, D gitu kan. Tapi mungkin itu tuh gak bisa mencakup semua hal gitu kali. Dan ada beberapa hal yang memang harus di-spot oleh ya cara, satu-satunya cara untuk menemukan masalah, beberapa masalah-masalah tentu adalah dengan membiarkan orang-orang di seluruh dunia itu men-spot sendiri masalah yang ada di dalam masyarakat itu apa gitu. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita angkat yang mungkin sebelumnya gak kepikiran oleh dosen kita atau pemerintah kita atau siapa yang akhirnya kita bisa dalami dan propose sendiri dari penemuan kita sehari-hari sendiri gitu kan. Dan gimana tuh?
Ya sebenarnya bukan berarti saya encourage buat apa ya untuk pragmatis itu gitu. Karena dari sekian banyak judul itu bahkan saya sendiri pun dari judul yang pertama diberikan ke saya sampai yang terakhir itu kan akan ada perkembangan dan ternyata dikaji lagi. Oh iya benar juga ya. Misalnya oh ya ternyata ini tidak signifikan. Oh ya ternyata ini pasti akan terjadi metamorfosis sampai akhir yang ideal itu seperti apa gitu. Bahkan ada juga kayak dari judul yang udah diberikan itu tidak lulus karena si dosen pembimbing yang mengajukan judulnya itu juga kayak cuma
cuma
kayak mentos aja gitu. Nah, ngasal gitu. Jadi ya kembali lagi ke soal administrasi dan etik dan lain-lain dari metode scientific ini gitu. Pasti kan ya tentulah sampai akhir itu akan ada proses yang panjang sampai bisa jadi valid gitu. Jadi emang idea dan proyek kita itu tidak akan menjadi insignifikan gitu. Maksud saya tadi cuma kalau misalnya kita terlalu fokus sama passion kita gitu, pengen sempurna gitu. Kayak gue sebagai anak dokteran punya concern ke isu lingkungan dan isu feminisme, terus kita ngebahas keterkaitan itu dengan kesehatan gitu, yang judulnya bakal panjang banget dengan health belief model yang kayak seperti apa gitu, itu kan kayak gue bakal bangga dengan skrip itu kalau misalnya jadi sampai gue umur 40 gitu, seperti kata Rich Brian gitu. Tapi ya dia bakal bangga dengan karyanya sampai umur 40 tahun gitu, tapi apakah itu visible, apakah itu memungkinkan untuk dilakukan sama mahasiswa yang sebenarnya waktunya juga udah habis buat yang lain gitu kan. Jadi jadilah pragmatis pada dosis yang tepat gitu. Ketahui passion dan ikuti aja prosedur karena ketika kalian sudah sampai titik akhir itu pasti signifikan gitu. Kalau misalnya kalian tidak sampai ya berarti emang maaf-maaf nih gitu kan, tidak signifikan gitu.
Ini kacau banget.
Iya gitu. Terus ya mungkin buat orang yang dosen yang mendengar gitu. Ketahuilah bahwa nggak semua orang mungkin senang menulis gitu, bahkan nggak semua orang bisa menulis gitu. Ya semua orang bisa nulis catatan belanjaan, tapi nggak semua orang bisa menulis dan paham soal literatur review gitu. Bahkan saya juga nggak bisa-bisa amat gitu kan. Dan nggak semua orang juga punya passion untuk yang nggak semua orang bukan passion juga, nggak semua orang punya selain kemampuan keinginan untuk sekedar menyelesaikan ini gitu kan. Apa salahnya jika misalnya disediakan judul-judul seperti yang terjadi di angkatan saya 4 tahun yang lalu gitu buat mahasiswa yang clueless gitu. Dibantu dibikin apa ya dan dikasih tahu juga di bidang kita ini kita butuh apa aja nih, research apa yang lagi ongoing, research apa yang kayak lagi hot, apa yang hype, apa yang kira-kira potensial untuk dapat Habibie Award, ada gak sih Habibie Award? Ya gitu. Dan itu tuh bisa membantu sekali kampus, bisa ngebantu sekali mahasiswanya, bisa ngebantu semua orang lah gitu. Dan ya semoga saran saya burung.
Saran burung ya. Nah kalau misalnya sebenarnya berarti mungkin tadi tuh yang kayak untuk menserap tujuan skripsi sebagai bentuk pendidikan terhadap mahasiswa itu, mungkin itu tuh bisa dilakukan gitu ya.
Dan ketika misalnya banyak sekali orang yang gagal, ya teman dekat saya ada yang putus kuliah kok gara-gara skripsi gitu. Iya maksudnya sampai nggak beres gitu. Ada yang baru koas kemarin gara-gara skripsinya gitu kan. Apakah itu masih memenuhi tujuan pendidikan gitu? Apakah itu masih luhur gitu judulnya kalau dia ngambil hidup seseorang cuma untuk suatu yang katanya luhur sekali apa media pendidikan tapi hidupnya jadi sengsara gitu kan? Ya kita lihat lagi lah gitu. Skripsi harus manusiawi, skripsi harus sesuai kebutuhan kampusnya, skripsi harus dibantu dan harus ya sesuai orang-orangnya aja lah gitu ya, sesuai passion yang dombing yang baik sesuai kebutuhan yang mereka bantu, yang emang kelihatan anaknya pengen pragmatis aja ya dibantu sampai paling nggak dia dapat scientific mindset tadi yang kita omongin dari tadi gitu. Jangan sampai juga menyusahkan gitu.
Dan justru mungkin dengan kayak gitu tuh pendidikan yang diberikan jadi lebih lancar ya sebetulnya. Iya. Kayak
dan oh ya buat orang-orang
banyak
ya. Gimana ya? Sebenarnya kan ini opening gitu ya. Opening jadi harus general justru kan kayak skripsi apa gitu. Ya ini tuh sama stigma skripsi itu sama buruknya dengan stigma HIV/AIDS, stigma terhadap prostitutes, stigma terhadap film Indonesia. Semuanya tuh film Indonesia jelek, skripsi menyusahkan, prostitusi itu jahat dan HIV itu menular lewat bersin. Itu tuh stigma-stigma bodoh yang ya mengganggu kehidupan kita aja lah gitu. Kita ya gue nggak pinter-pinter amat gitu, tapi dan skripsi gue nggak publish gitu kan sejujur-jujurnya gitu. Kerjainnya juga dombingnya gara-gara
dosen
pembimbing itu kasihan gitu ngelihat gue tuh kayak aduh nih anak nggak tahu apa-apa gitu kan, kayak dilulusin aja dengan total tebal skripsi cuma 20 sekian gitu dan 5-nya itu reference gitu kan, kayak ya yang penting beres, tapi yang penting kan nyampe scientific mindset itu bahwa kita tidak menyebarkan hoax gitu kan, intinya kan kayak gitu. Jadi ya jangan aneh-aneh lah gitu. Tadi kita ngomongin apa sebelumnya?
Itu intinya kayak bahwa skripsi itu mengajarkan hal-hal yang baik gitu kan pada mahasiswa.
Nah, dan jadi jangan tenggelam dalam stigma itu bahwa skripsi jika dijalankan dengan menyenangkan bahwa kenangan-kenangan kalian ngeprint berkali-kali dan begadang di coffee shop dan Ricis Nabati gitu. Ricis Cafe Ricis, ada apa sih Ricis Nabati gitu lah. Kenangan-kenangan mengerjakan itu tuh itu juga menjadi kenangan dan budaya kolektif mahasiswa seluruh dunia gitu. Jadi apa salahnya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi baiknya aja gitu. Dan skripsi sama sekali gak menyenangkan kok, karena buktinya saya aja yang tidak excel di akademik lewat.
Enggak menyusahkan maksudnya.
Tidak menyusahkan, sulit, tidak sulit untuk melewati itu gitu, karena percayalah gitu, walaupun ya spektrum di mahasiswa kedokteran ada yang dia ya, luas sekali gitu. Saya tuh ada di spektrum bawah yang super pragmatis dan agak-agak lemot. Mohon ampun pada dosen pembimbing kalian gitu.
Maksimalnya jadi begitu. Ya gitu. Ya pokoknya berarti kan sebenarnya intinya bahwa kayak skripsi itu menserve tujuan-tujuan yang baik gitu kan, entah itu pada diri kita sendiri atau pada masyarakat gitu. Dan sebenarnya ini mungkin kayak suatu insight untuk kampus kali, lebih ke gitu kayak pelaksana pendidikan di kampus gitu, bahwa kayak sebenarnya untuk menanamkan pelajaran-pelajaran luhur yang diberikan oleh skripsi itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu gitu kan. Buat gue itu cukup nge-wrap up apa yang kita omongkan sih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita say goodbye.
Mungkin ini kali ya, cara biar lo merasa lebih berguna itu skripsi lo. Itu ini sih, kalau di karena gue kontesnya Fasilkom ya, which is komputer itu kan. Itu cukup banyak teman-teman gue yang dia itu benar-benar kayak apa ya? Gimana bahasanya? Emang itu skripsi itu bakal dipakai di suatu company gitu loh. Okay. Jadi dia itu benar-benar bikin sesuatu yang emang bakal dipakai sama company lain.
Strategis.
Jadi dengan begitu tuh lo bisa membuat apa ya? Lo akan lebih kebayang setelah lo kelar ini akan kemana gitu. Selain jadi paper atau jadi publish itu kan. Ya menurut gue dengan begitu lo akan merasa kalau karya lo tuh nggak akan apa ya? Nggak akan sia-sia lah gitu. Jadi perjuangan lo 6 bulan ini itu nggak akan kelar pas lo sidang doang, tapi bakal bakal di-extend lagi gitu, bakal dipakai kayak gitu sih. Dan gue juga ngerasa kalau ini kalau dalam konteks silkom ya, itu kan kalau di fakultas gue itu jarang banget baca jurnal. Kayak gue tuh baca jurnal.
Oke.
Okay. Iya, selama gue kuliah 3,5 tahun tuh gue pernah baca jurnal sebenarnya.
Oke. Okay.
Jadi emang agak aneh sih, agak anomali gitu kan. Dan ya kalau sisi nggak mungkin nggak baca jurnal dong. Lo pasti baca gitu kan. Dan menurut gue buat baca jurnal pun tuh butuh skill gitu. Dan itu nggak mungkin didapatkan kalau lo nggak skripsi gitu. Mm-hmm. Dan itu menurut gue bakal kepake banget ketika lo baca banyak hal sih. Kayak lo tau lo bakal baca dari mana dan lo tau lo akan baca part yang mana aja. Dan ketika lo bisa mastering teknik membaca itu, teknik belajar itu akan memudahkan lo buat belajar banyak hal lebih banyak lagi gitu. Gitu sih, menurut gue cukup banyak sih efek domino yang bakal lo dapatkan dari skripsi.
Dari skripsi.
Nah, selain tadi ya masalah mindset segala macam sih.
Dan mungkin efek domino itu bisa spesifik pada pada maksudnya kayak bidang ilmu yang beda gitu kan.
Itu juga bakal beda-beda sih tiap bidangnya manfaat.
Nggak jauh beda sih sama Ibam, bener tadi itu salah satu cara buat semangat adalah bikin sesuatu sesuai passion tuh udah pasti. Kalau menurut gue yang kedua ya ada manfaat liciknya, tanda kutip licik, setelah itu kayak misalnya tadi yang kayak apa sih yang bisa dipakai kalau gue kerja di company gitu. Sama gue juga di bidang politik juga, gue mau kerja di bagian gender atau enggak, tapi kalau gender doang gue mikir nggak semua NGO ngomongin gender gitu. So, salah satunya gue sangkutin ke public policy, itu kan alat yang tenar banget gitu. Ya gitu sih. Jadi ya gue ngerasa ketika ngelamar kerja itu berguna.
Jadi untuk mungkin kayak look beyond lulusan atau kayak skripsi ini hanya dalam lingkungan kampus aja gitu. Mungkin satu hal yang bisa mendorong lu dan lebih memaknai skripsi lu adalah dengan looking beyond your college years dan kayak what can you do with your skripsi nanti gitu kan. Sehingga lu bisa lebih kayak semangat dan berasa berguna gitu dalam mengerjakannya gitu kan. Kavi mungkin ada yang udah sampaikan.
Dari sebagaimana cara skripsi menyenangkan gitu.
Ya boleh.
Ya mungkin ini lebih ke apa ya, nilai manusianya aja gitu. Karena ya mungkin kalau iklim sosial di kedokteran beda ya gitu, kayak tinggi banget kita supaya merasa gak left out dari teman-teman gitu kan. Dan kayak dari 250 orang yang ngerjain skripsi, yang telat paling cuma 10% kurang gitu kan. Jadi mungkin keep in mind aja kayak kalau misalnya kalian merasa skripsi itu menyebalkan dan tidak menyenangkan gitu, ya ketinggalan sama teman-teman lebih menyebalkan lagi gitu. Dan ya walaupun kita gak boleh ngebandingin diri sama, ya seperti kata Ibam tadi, sama orang-orang, tapi kita tuh dinilai sama dunia ini berdasarkan hal-hal tangible gitu loh. Kayak ya sorry to say gitu, lo lulus atau enggak, skripsi lo beres atau enggak, kayak ya walaupun itu sebenarnya kayak enggak benar-benar mendefine diri kita seperti apa gitu. Tapi ketika misalnya kita bisa nyelesain skripsi dengan tepat waktu dan beres gitu, ya walaupun lo enggak mesti merasa itu menyenangkan, percayalah sesudahnya itu menyenangkan gitu kan. Ya udah sih,
kan nggak bisa memaksa itu jadi menyenangkan buat orang yang emang nggak suka gitu. Jadi lebih baik kita pakai metode nakut-nakutin.
Jadi mungkin kayak kalau nggak mungkin kayak tadi, mungkin kata-kata dia tadi kan, untuk orang yang mungkin if you have the energy gitu, it's probably nice to see beyond your college years dan kayak apa nih yang bisa lo lakukan dengan skripsi lo nanti, sehingga itu bisa mendorong lo untuk mengerjakan skripsi lo. Tapi mungkin kalau misalnya lo tidak punya energi untuk hal seperti itu gitu, lo bisa berpikir itu dari sisi yang lebih pragmatis gitu kan, ya, bahwa ya lo bisa lihat aja itu, kayak lo pengen nggak, lo pengen lulus nggak gitu kan, kayak lo pengen nyelesain pendidikan lo di sini nggak gitu. Dan mungkin for some people it's enough gitu to drive them.
Karena ini kan kita di dalam bubble podcast ya, kayak di sini semua orang setuju soal skripsi, semuanya mengerjakan skripsi dan semuanya alhamdulillah academic life-nya tuh beres gitu. Tapi ya ketahuilah mahasiswa itu ada sekian ratus ribu, 0,5%-nya aja punya pemikiran yang beda gitu. Kayak dia punya keyakinan sendiri bahwa skripsi ini
useless
skripsi. Dia punya bahkan dia punya scientific kumpulan reasoning kenapa skripsi itu tidak penting gitu kan. Kayak ya balik lagi, kayak ya lo mau sehebat apapun lo di kampus ataupun lo sesudah lulus di luar itu, skripsi ini entah sayangnya atau entah tidak sayangnya masih merupakan tolak ukur bagi beberapa kampus untuk lo bisa beres pendidikan di situ gitu. Jadi ya buat yang butuh motivasi ya.
Ini motivator kita.
Iya, motivator kita, kita kerjain dulu aja lah gitu, kayak lo mau beres, mau dipublish mau enggak, mau lo bagus atau enggak, beresin dulu gitu.
Suka nggak suka harus dihadapin biar lulus ya, gitu kan.
Bener banget kayak MC.
Ya itu tadi kecuali untuk teman-teman IBAM yang boleh bisa lulus dengan kurs aja. Ya, tidak perlu skripsi, tapi ternyata IBAM tetap deskripsi dengan alasan-alasan tadi diceritakan. Oke, okay, kalau gitu thank you banget untuk Hilya, IBAM, dan Kavi atas diskusinya. Gue dapat banyak insight hari ini terhadap waktu untuk merefleksikan skripsi yang gue lakukan sendiri. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah.
Thank you.